Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu să mergem mai departe în studiul și în mesajele din Epistola către Evrei, vom ajunge prin Harul Domnului la capitolul 12, la un moment dat, unde vom citi următoarele cuvinte în versetele 16 și 17. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Cu mulți ani în urmă m-am frământat cu textul acesta, am cercetat și am descoperit că în textul original este o exprimare aici, nu ușor de tradus, că sunt traduceri care o surprind în felul acesta, că e folosit pentru această schimbare cu care se încheie versetul, un cuvânt în limba greacă care e tradus în general în Noul Testament cu pocăință, metanoia. Și că textul ar suna în felul următor. Știți, spune versetul 17, că mai pe urmă, când Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, nu s-a putut pocăi sau schimba. Nu s-a mai găsit loc de pocăință în viața lui, spune o traducere. Nu s-a mai putut pocăi. Grele cuvinte. Grele cuvinte. Să auzi asta în dreptul cuiva, nu se mai poate pocăi. Asta este în paralel cu ceea ce am citit în text, și anume că despre anumiți oameni spune aici că e cu neputință să fie aduși la pocăință. De alte trei ori, în Epistola către Evrei, e folosit acest lucru, cu neputință. Cu neputință. În Evrei 6:18 ni se spune că e cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Categoric cuvânt. Ne spune apoi în capitolul 10 că e cu neputință ca jertfele din Vechiul Testament să șteargă păcatele. Iar în Evrei 11:6 îi se spune că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Aici în text spune, e cu neputință să fie înnoit și adus la pocăință. Greu text. Probabil unul din cele mai dificile texte din Noul Testament sau din Biblie. Dar de ce avem texte dificile? De ce a îngăduit Dumnezeu să avem pe paginile Bibliei texte în care să fie multă frământare, multe păreri, veți vedea, și greu de înțeles? Un comentator biblic a încercat să răspundă la întrebarea aceasta și a subliniat bine câteva lucruri pe care permiteți-mi să le subliniez așa într-o citare liberă a lor. Disperarea este un prim motiv pentru care Dumnezeu ar fi îngăduit textele acestea dificile. Adică să ajungi să înțelegi cu disperare că ai mare nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt când citești Biblia. Fiindcă uneori o citim și ni se pare așa de simplu, de ușor, de înțeles câte un lucru, că parcă nici n-am avea nevoie de Duhul Sfânt să ne lămurească. Ori avem nevoie în fiecare moment când citim Scriptura. Dar când ajungi la un astfel de text, simți cu disperare nevoia călăuzirii Duhului Sfânt. Sublinia comentatorul acela și spunea că rugăciunea este un alt motiv pentru care a îngăduit Dumnezeu să avem pe paginile Bibliei astfel de texte grele. Să înțelegi că trebuie să stai pe genunchi, să rogi pe Dumnezeu, să rogi și să rogi să te ajute să depășești criza aceea care se întâmplă, blocajul acela care vine când ajungi în fața unui astfel de text. Să-L chem pe Domnul acolo. El continuă și spune, cugetarea este un alt motiv pentru care Domnul cred că a îngăduit astfel de texte în Biblie. Dacă citești un text care îl știi, repede, ușor, treci peste el, parcă nu simți nevoia să stai să cugeți, că doar îl știi. Dacă când ajungi aici, ești frământat, ești frământat dimineața, ești de frământat după amiaza, ești frământat noaptea, vă spun eu. Ești frământat, cugeți. Te gândești, o fi în felul ăsta, o fi în felul următor. Parcă la niciun text n-ai cugetat atâta ca și la unul dificil în care ai vrea să-l înțelegi. Dacă cauți cu adevărat voia Domnului. Smerenia, spune el, este probabil un alt motiv. Să înțelegem că nu putem pricepe în noi înșine toate lucrurile, că nu putem cuprinde suficient de partea aceasta cerului așa cum vede Dumnezeu de partea Lui și că trebuie să facem loc lui Dumnezeu cu smerenie, acceptând că oricare ar fi opiniile noastre sunt limitate și că Dumnezeu rămâne suveran în înțelegeri care trec dincolo de cât putem cuprinde noi. Astfel de texte ne smeresc înaintea Domnului. Și dedicarea sau hărnicia în studierea Scripturii este un alt scop urmărit de Dumnezeu când ne stârnește cu un astfel de text. Să nu fim superficiali. Să dorim cu adevărat să mergem în profunzime, să înțelegem mai adânc, mai bine textul respectiv. Ca apoi la toată Scriptura să ne uităm cu aceeași pasiune și hărnicie, ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să împlinească toate aceste lucruri. Și în seara aceasta rugăm cu smerenie să ne facă parte de călăuzirea Lui ca să adunăm lucrurile în ascultarea umblării noastre cu Domnul. Amin. Îngăduiți-mi în seara aceasta să enumerăm adunat și pe înțelesul nostru așa, nu complicat, nu chiar teologic și ca la clasă, la teologie, dar adunat și cât mai pe înțelesul nostru, mai întâi să adunăm câteva puncte de vedere care sunt cu privire la textul acesta, apoi câteva principii de interpretare a acestui text și apoi să subliniem aplicativ pentru noi câteva pericole pe care le scoate în evidență textul acesta și de care ne rugăm să ne păzească Domnul și să ne întărească în umblarea cu El. În esență, sunt probabil vreo patru păreri majore cu privire la textul acesta. Primul punct de vedere este acela al unui, că ar fi vorba despre un credincios adevărat care poate pierde mântuirea dacă cade de la Hristos. Ar fi vorba deci despre un om mântuit cu adevărat, credincios cu adevărat, care îl părăsește pe Domnul și se întoarce la viața lui de dinainte. Cu siguranță că doctrina mântuirii are de a face și cu păstrarea noastră pe calea mântuirii, în viața de mântuit, în relația de mântuit cu Dumnezeu. Siguranța mântuirii este una din cele mai frumoase învățături ale Scripturii care îi dă cu adevărat pace credinciosului adevărat în relație cu Dumnezeu. Siguranța că dacă mori, mergi la Domnul Iisus Hristos și vei fi cu El, este extrem de importantă pentru un credincios mântuit. Siguranța aceasta mântuirii înseamnă și perseverența în mântuire și în sfințirea vieții în umblare cu Domnul. O persoană mântuită este una care dovedește că este mântuită în traiul lui zilnic și în viața schimbată. Înțelege că nu orice persoană care a auzit cuvântul lui Dumnezeu, care spune cred în Hristos, care zice că a primit acest lucru, este cu adevărat mântuită. Matei 13 este pilda semănătorului, aceea sămânță primită superficial, pare să rămână o vreme, dar este un singur teren în care prinde cu adevărat rădăcină și aduce roadă. Cei care cred că se poate pierde mântuirea, spun ei, nu se pierde așa cu orice păcat, ci se pierde dacă păcătuiești cumva grosolan, dincolo de o anumită limită. Da, nu știi care e limita aia și numai Dumnezeu ar ști-o, și că dacă ai depășit-o cumva, atunci nu mai poți fi adus la pocăință. Partea bună a acestei păreri este că te sperie tare. Partea rea este că te sperie atât de tare încât mulți dintre credincioși cred că au pierdut mântuirea. Partea discutabilă sau problemele pe care le are și fiecare dintre părerile pe care le prezint rămâne cu probleme și întrebări nerezolvate. Problemele care le are sunt următoarele. E greu să explici o astfel de părere textele biblice care vorbesc despre siguranța mântuirii noastre. Despre faptul că ceva ce am căpătat de la Dumnezeu, prin definiție viața veșnică, este viața veșnică, e greu să explici cum anume poți pierde ceva ce ți-a fost dat veșnic. Ioan 6, 39 la 40 spune și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. E unul din textele pe care le avem în Scriptură, Ioan 10, 27 la 30, Romani 8, 28 la 39. Astfel de oameni care cred în acest lucru au mari dificultăți cu explicarea acestor texte și de obicei vor veni și vor adăuga în explicațiile lor ceva ce nu spun textele cu pricina. În plus, O altă problemă cu această părere este că dacă un credincios pierde mântuirea și asta înseamnă un credincios adevărat, atunci nu mai poate primi niciodată. Că textul e destul de clar și spune, odată ce s-a întâmplat asta, nu se mai poate altfel. Un al doilea punct de vedere este acelora care cred că un credincios adevărat ar putea nega credința și totuși să rămână mântuit, pierzând doar răsplata. Acum se împart în două aici. Unii cred că ar fi vorba despre cei care n-au crescut destul. Și alții cred că e vorba de aceia care în mod voit abuzează și trăiesc așa. Cu siguranță, învățătura biblică despre siguranța mântuirii nu înseamnă că rămâi mântuit ca să faci ce vrei, să trăiești fie cum, să nu-ți pese dacă e schimbat. Unii au mers până acolo încât spun, l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, dar nu-l recunosc încă ca Domn, ceea ce este aproape ridicol. După părerea lor, acești oameni pierd doar răsplătirile, dar rămân mântuiți. Are probleme și această părere? Cu siguranță da. Cărți biblice precum Epistola lui Iacov, 1 Ioan, sunt cărți care spun credința merge mână în mână cu viața schimbată. Ea nu poate fi doar ceva mental, dar care nu se vede în voința transformată și adusă la supunere față de Duhul Sfânt. Da, e adevărat că Scriptura cunoaște credincioși care au alunecat, care au căzut și care au fost recuperați prin Harul lui Dumnezeu, care s-au pocăit adânc. Dar e adevărat că nu-i puțin lucru ce i-a ieșit din gură lui Petru noaptea aceea. Dar s-a pocăit adânc și a tremurat la ceea ce a făcut și s-a întors la Domnul. Da, e adevărat că nu-i puțin lucru să te uiți la păcatele lui David. Nu-i mic lucru ce a făcut. Dar a plâns adânc înaintea lui Dumnezeu și s-a pocăit cu adevărat. De asemenea însă, Scriptura este de acord și prezintă o seamă întreagă de oameni care doar au pretins că s-au pocăit și n-au făcut-o cu adevărat. Nici Balaam, nici Iuda, nici Simon Magul n-au fost oameni care s-au întors cu adevărat, deși păreau că o fac. Un al treilea punct de vedere cu privire la textul acesta este că autorul vorbește despre o situație care nu se poate întâmpla, ci este doar ipotetică. Dacă s-ar întâmpla, ar fi dezastruoasă. Dar nu se poate întâmpla. Spurgeon, marele predicator, a fost de părere aceasta. Și el a spus că autorul folosește aici imaginea aceasta șoc. Ce s-ar întâmpla dacă ai face-o. Înțelegi? E grav, n-o fă. Sunt o seamă întreagă de oameni lui Dumnezeu care cred că pocăința la care se referă aici textul, și repet, Spurgeon credea asta, este pocăința din versetul 1. Dacă ai constatat după ani de zile că n-ai învățat ceva la bază în școală, e imposibil să dai viața înapoi și să începi din nou clasa întâi. Golul rămâne și implicațiile sunt acolo. Sunt probleme cu acest punct de vedere? Sigur că da. Pare ciudat ca scriitorul biblic să folosească o situație ipotetică pentru ceva atât de grav, iar dacă e ipotetică, aproape că nu-i semnal de alarmă. Și ai zice, dacă nu-i reală, nu trebuie să-mi fac probleme. Impactul ei asupra celor care le scrie ar fi mult diminuat în felul acesta. Și există apoi punctul de vedere al faptului că ar fi vorba aici despre credincioși falși. Autorul ar vorbi despre aceia care sunt alipiți de biserică și beneficiază de binecuvântările acesteia, fără să fie mântuiți cu adevărat. Cineva poate să ajungă să aibă parte de experiențe uluitoare și să nu fie mântuit. În Matei, capitolul 7, Domnul Iisus spune că unii vor ajunge să facă minuni în numele Lui, să scoată demoni și să nu fie mântuiți. Și că în ziua aceea le va spune: niciodată nu v-am cunoscut. O cunoaștere care se referă la mântuire. Oamenii s-ar fi lipit aici de creștinism, s-au bucurat de tot ce au găsit acolo, fără o transformare profund lăuntrică a vieții lor, și atunci când presiunile și prigoana au venit, s-au întors înapoi, s-au asociat din nou cu iudaismul. E scrisă către evrei. Ne-am uitat în primul studiu al nostru ce dificil era să vezi pe stradă în Ierusalim, în ziua ispășirii, că toți vecinii tăi se duc să se închine la templu, să-și mărturisească păcatele. E marea zi a iertării. Să se uită la tine să spună: vecine, voi nu veniți? Spui: nu, noi suntem creștini, poftim? Îți dai seama că ești necurat pentru ei și nu vor da mâna cu tine, nu se ating de tine. Îți dai seama că toți discută că e necurată toată casa ta. Acum imaginează-ți invers, că datorită faptului că te-au izolat, că ai auzit că unii au omorât cu pietre de ei, că ai zis: ne mutăm de aici din Ierusalim să nu mai avem de-a face cu neamurile, și constați că în Imperiul Roman creștinii sunt omorâți, arși, și dacă te-ai duce și la Roma ai fi ars pe rug. Și în tensiunea aceasta ai zice: mă duc înapoi. Și unii din aceștia care n-au venit cu viață transformată ar fi aceia care se duc înapoi, se lipesc de iudaism și la întâlnirea de la sinagogă sau la templu e mărturisit: păi până săptămâna trecută erai creștin și ai spus că Hristos e Mesia. Avem o întrebare. E bine sau rău că l-am răstignit? Ce zici acum? Și omul zice, am fost acolo, am fost cu ei, dar îmi dau seama astăzi că e bine. Altfel citești acum când zici, îi răstignesc din nou pe Hristos. Punctul acesta de vedere spune despre acest gen de oameni e vorba, care s-au lipit, care au beneficiat de lucrurile acestea, dar n-au o viață cu adevărat transformată și care, sub presiunea prigoanei, au plecat înapoi. Are probleme și punctul acesta de vedere? Cu siguranță da. Mai întâi că termenii din versetele 4 și 5 sunt greu de acceptat că n-ar exprima mântuirea. Așa că unii uitându-se la termenii aceia spun, cum adică a fost agustat puterile veacului viitor, a fost sfințit, cum adică și nu-i mântuit? În al doilea rând, la ce se referă căderea? A căzut. A înțeles asta, că se întoarce înapoi în iudaism? Da, conform contextului de acolo. Dar ce înseamnă atunci, nu mai pot fi înnoiți iarăși? Asta înseamnă că au fost înnoiți? Sunt întrebări la care e greu să răspunzi atunci când te uiți la toate aspectele acestea. Sunt așadar patru puncte de vedere. Unii cred că ar fi vorba de credincioși adevărați, care pot să piardă mântuirea, să meargă înapoi și au argumentele lor pentru acest lucru, dar au și problemele cu care rămân și nu sunt ușor de rezolvat. Alții cred că este vorba despre aceia care, credincioși cu adevărat fiind, doar n-au ascultat de Domnul și n-au crescut și ei pierd doar răsplățile. Au parte de adevăr când ne uităm la disciplinarea copiilor lui Dumnezeu, dar rămân cu o grămadă de probleme de asemenea. Alții cred, așa cum am subliniat în al treilea rând, că este vorba doar despre o situație creată ipotetic, dar care nu se poate întâmpla cu un credincios adevărat. Argumentul lor este ceea ce spune mai departe textul, și anume când va spune, dar de la voi așteptăm lucruri care însoțesc mântuirea. De la voi nu așteptăm asta, nu credem că se întâmplă asta cu voi. Și au partea lor de adevăr, dar rămân cu o grămadă de întrebări și probleme. Și aceia care cred că e vorba despre oameni care s-au lipit de poporul lui Dumnezeu, nu au o viață cu adevărat schimbată și care, sub presiunea prigoanei, ies din mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Este parte de adevăr, sunt întrebări la care este extrem de greu de răspuns și care rămân în picioare. Așa că haideți să ne uităm la două principii de interpretare care să vă ajute să vă așezați undeva la textul acesta. Primul principiu este principiul contextului imediat. Adică, care dintre aceste puncte de vedere corespunde cel mai bine contextului epistolei către evrei? De aceea predicăm din această carte, de aceea o citim și recitim și mă bucur că s-a suprapus cu studiul biblic de la școala duminicală, ca atunci când înțelegem bine întregul context al epistolei acesteia, să putem așeza mai bine textul acesta la locul lui și mai aproape de ceea ce credem că este înțelegerea lui în epistola către evrei. În această epistolă, pericolul era să-l abandonezi pe Hristos pentru iudaism după ce ai înțeles oferta finală, supremă și suficientă a lui Dumnezeu în Hristos. Li s-a prezentat că e ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. E superior lui Moise, e superior lui Aron, e superior lui Iosua, e superior îngerilor. Este ceea ce are Dumnezeu mai bun și ultim în a-ți oferi. Al da pe Hristos Domnul pentru vechiul iudaism în contextul epistolei înseamnă căderea aceasta sau întoarcerea acolo. Capitolele 3-4, prin care ne-am uitat cu citări din Vechiul Testament, Psalmul 95 este mult citat și ne-am uitat la studiul nostru în asta, ne vorbește despre Israel, unde mulți dintre ei au avut parte de aceleași experiențe, dar n-au avut același răspuns al inimii. La unii, experiențele, cuvântul, mesajul, Evanghelia pe care ei au auzit-o, a găsit o inimă deschisă și a găsit credință. La alții a găsit o inimă împietrită și respingere. Au fost expuși aceluiași mesaj și la aceleași experiențe uluitoare. Minunea trecerii Mării Roșii, minunea stâlpului de foc noaptea și a norului ziua, minunea căderii apelor peste vrăjmașilor, minunea transformării apei ca să poți să bei apei din stâncă, minunea manei în fiecare zi, minunea că mana asta știe când e zi de sabat și nu se strică. Și minune după minune, până la intrarea în Canaan, toți au fost expuși la astea. Nu toți au crezut. Minunea de a vedea slava lui Dumnezeu la cort. Minunea de a vedea pedepsiți pe cei care se joacă cu Dumnezeu. Dar n-au răspuns la fel. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, zice în versetul 9 mai încolo, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Așadar, care din toate aceste păreri ar explica cel mai bine sau ar fi cel mai bine explicată și a explicat textul în contextul epistolei către evrei? În al doilea rând, principiul contextului larg. Care din aceste puncte de vedere corespunde cel mai bine celorlalte cărți ale Bibliei și exemplelor din Biblie? Sunt o seamă de texte din Biblie care vorbesc despre pocăință falsă. Am spus și repet câțiva dintre ei. Balaam. Balaam pare că a înțeles că e Dumnezeu acolo. Balaam pare să spună, bine, Doamne, mă supun ție. Mă duc și o să-i spun că nu voi putea face decât ce zici tu. Și mergi o parte de drum. Și ai zice, bine, uite, du-te cu ei, te întâlnești cu împăratul și îi spui de la Domnul. Domnul nu mă lasă să spun altceva, am venit să spun, dacă îți place, bine, dacă nu, nu, ăsta sunt. Dar Balaam n-are o pocăință reală. Nu degeaba Scriptura vorbește despre lăcomia lui. În inima lui Balaam zice, cum să fac totul să iau banii? Asta-l macină. Și se duce într-o direcție păcătoasă. Nu este o pocăință reală. Iuda pare că s-a pocăit. Pare că s-a pocăit. N-are somn noaptea. E mare lucru să te frământe păcatul, să știi. Aproape că e superior multora de astăzi. E frământat și n-are somn. E mare lucru să ai curajul să apuci banii, să spui, îi dau înapoi, mă duc acolo. Regretul e mare lucru. Remușcarea e mare lucru. Sigur că da. Restituirea ceea ce a primit e mare lucru. Și totuși, nu e o pocăință dusă până la capăt. Se spânzură. Învățătorii mincinoși despre care vorbește Petru în a doua lui epistolă, în capitolul 2, par să fie oameni mântuiți. Sunt în poporul Domnului? Sunt inteligenți? Sunt culipici la oameni? Sunt pricepuți în prezentarea lucrurilor biblice? Că nu degeaba sunt învățători. Și apoi încep să amestece. Și amestecă cu adevărul biblic destrăbălarea, păcatele, ușurătatea, momesc și strecoară în mesajele lor lucruri care să îi atragă, să îi momească. Pun acolo în cârlig ceva și atrag pe oameni la păcat. Ei înși se întorc la viața spurcată, de ajunge Petru să scrie: sunt ca un animal a cărui natură se depă față. S-a întors în mocirla de unde a fost scos. Și îți dai seama că n-au fost mântuiți și au ajuns predicatori, învățători. Departe au ajuns. Atât contextul imediat al epistolei, cât și contextul larg al Scripturii, pare să susțină cel mai mult și cel mai bine acest punct de vedere că avem de-a face cu oameni care nu sunt mântuiți cu adevărat, ci doar s-au lipit de poporul lui Dumnezeu și binecuvântările de care are parte poporul lui Dumnezeu. Pentru ca, dintr-un motiv sau altul, la un moment dat, să plece înapoi. Îngăduiți-mi să spun că cred că este vorba de faptul că atunci când cineva este expus binecuvântărilor poporului lui Dumnezeu, dar care în mod deliberat cade în necredință și respinge pe Hristos ca singurul mântuitor, este cu neputință să fie adus la pocăință. Sunt câteva pericole în fața cărora trage semnalul de alarmă textul acesta. Primul pericol este pericolul neascultării de adevărul biblic și a respingerii lui Hristos după ce ai fost expus la mesajul biblic și la viața creștină. Unii știți atât de mult, în detaliu, știi ce ar trebui să faci ca să fii mântuit. Nu-i nimic din Evanghelia ce ți-ar putea spune cineva și să nu știi. Nu mai e ce să-ți spună cineva ca să te aducă la pocăință. Dar e acest pericol de a fi expus și de a nu răspunde. De a nu răspunde cu adevărat, ci de a respinge și a amâna în viața ta acel lucru. Mă înfior gândindu-mă la cât de mult știu copiii din familie de pocăiți astăzi. E greu să vină la pocăință. Tocmai pentru că știți foarte mult. La cât de mult știu elevii din liceele noastre creștine. Îți dau test pe cunoștințe biblice care n-au nimic de a face cu viața lor. Absolut nimic! Nu cred în ele! Dar le știu. Versete biblice. Nu cred în ele, dar le știu. Este pericolul acesta de a fi expus la toate aceste lucruri. Nu mai e nimic de spus, dar respinge. Al doilea pericol. Al doilea pericol este pericolul lipsei evidenței și roadei după ce ai afirmat că tu crezi în Hristos ca Mântuitor. Al doilea pericol este pentru aceia care zic că s-au pocăit, dar nu s-au pocăit. Zic că ei cred în Domnul. Spun că au credință, dar în viața cărora nu se vede schimbare, roadă, sfințire, curăție și umblare cu Domnul. S-au umplut bisericile de astfel de oameni. Dacă îi spui, trebuie să te pocăiești, și te-ai pocăit? Aseară am fost în Ungaria la Michereti, la o logodnă. Și fratele păstor mi-a spus, frate Doru, o să vină de la un post de radio o soră de-a noastră care lucrează acolo și vine aici la Michereg, la biserică, și aduce cu ea un coleg care ar dori să ne ia un interviu despre sărbătoarea care vine a nașterii Domnului Iisus și în contextul ăsta ar vrea să discute puțin ce învață Biblia despre familie. Și am stat de vorbă cu el amândoi și am dat interviul respectiv. La terminare, el ne-a spus, știți, eu sunt din Harghita, din cutare localitate. De acolo am venit aici să lucrez cu românii de aici. Știu limba maghiară, știu românește, fac traduceri, lucrez la postul acesta de radio, televiziune, lucrez în domeniile acestea. Eu am crescut printre baptiști. Erau copii de baptiști, colegi de-ai mei, prieteni de-ai mei, jucam fotbal, eram împreună, eram pe stradă. De fapt, să vă spun, era o stradă la noi în localitate unde locuiau numai ei, zice, casă după casă erau de lor. De dumneavoastră, zice. Noi le ziceam pocăiți. Noi ziceam strada pocăiților. Și cumva s-a simțit așa, n-a vrut să ne jignească și a spus, nu ne jigniți, stați liniștit, tocmai ați făcut un compliment. Dacă așa le puteați spune, înseamnă că e bine. Vezi, e greu să aduci la pocăință. Va ajunge cu neputință pentru cineva care pretinde că este. Dar nu este. Dar nu este. El e acolo, are toate binecuvântările, toată priceperea acestor lucruri. Cântă în cântare, spune în poezie sau predică, așa cum ați văzut. Se roagă o grămadă. Tot textul îl are, tot vocabularul are. Numai viața nu-i schimbată. Este acest pericol de a pretinde și de a nu fi. Este de asemenea pericolul nepracticării frecvente a pocăinței. Ți se pare că pocăința este un eveniment odată pentru totdeauna? Ori ai nevoie de ea în fiecare situație în care Duhul lui Dumnezeu te cercetează și spune, e păcat, pocăiește-te. Practicarea pocăinței va întări umblarea noastră cu Domnul. Nepracticarea pocăinței este un pericol mare. Pericolul neluării în serios a prevenirii din textul acesta și a rămânerii cu inima împărțită. Când ai căuta orice părere despre text, așa pigulind-o de la alții, nestând în fața Domnului, care să zică că nu-i vorba de tine și poți trăi cum vrei. Este pericolul să nu bagi în seamă prevenirea din text și să rămâi cu inima împărțită. De partea cealaltă, este pericolul îngrijorării excesive cu acest text, deși inima îți este curată, viața sfințită și umblarea frumoasă cu Domnul. Dar într-o hipersensibilitate te tot frămânzi dacă nu cumva tu ești ăla care ești pierdut. În oricare din aceste pericole te-ai afla, calea este să vii la Domnul în rugăciune. Calea este să vii înaintea Lui ca să poți primi din inima Lui asigurarea pe care Apostolul o dă în 2 Timotei 4:18. Domnul mă va izbăvi din orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor, amin, zice Pavel. Ca să poți să ai siguranța asta de la Duhul Sfânt în inima ta și pacea aceasta peste viața ta și casa ta, peste umblarea cu Domnul, atent, ascultător, aproape de El. Scopul acestui text, față de toate care le-am spus la început, privitor la textele dificile în general, scopul acestui text aici este ca să trecem de la lapte la hrană tare, de la necreștere la creștere spirituală în care să umbli frumos cu Domnul, să ai discernământ spiritual. Oamenii maturi sunt aceia căror minte s-a obișnuit prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Oamenii mari sunt oamenii care au discernământ spiritual. Sunt oamenii care se investesc în alții și îi cresc în casa lor și în casa Domnului, pentru slava lui Dumnezeu. Scopul acestui text aici este să lăsăm astea și să mergem cu voia lui Dumnezeu mai departe, înțelegând lucrarea lui Hristos, bizuindu-ne pe ea și fiind biruitori. Rog pe bunul Dumnezeu ca tot ceea ce nu clarifică vorbele mele să clarifice Duhul Sfânt în inima fiecăruia. Un text greu te cheamă să-l citești, să citești toată cartea, să citești toată Biblia, să rogi pe Domnul să-ți dea lumină. Lumina Domnului nu vine spre păcat, ușurătate, libertinaj, destrăbălare, umblare fiecum. Lumina Domnului vine după natura Lui și după voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. În ea să ne călăuzească Domnul și să ne poarte biruitori până la capăt. Amin.